Sveiki, čia žinių radijas, eterio laida Pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus laidoje Seimo vicepirmininkas, socialdemokratų darbo partijos pirmininkas Gediminas Kirkilas. Sveiki.
Labą rytą.
Tai legali ta vyriausybė bus ar nelegali, kaip dabar?
Aišku, jinai legali yra. Aišku, jinai yra legali, tiesiog, žinot, mes esame jau nuo demokratijos. Kiekvienas kartas būna kažkoks unikalus, kuris dar iki galo ten neapibrėžtas yra teisės aktuose. Dabar yra taip, kaip yra apibrėžta teisės aktuose. Tai yra konkrečiai Seimo statute. Ir jeigu konstitucinis teismas, į kurį greičiausiai opozicija kreipsis, nors puikiai supranta, kad čia ypatingos prasmės tame nėra, lieps pakeisti statutą, mes jį pakeisim. Bet tai jau bus kitom vyriausybėm. Ši vyriausybė yra legali, Seimas ją patvirtino.
Bet žiūrėkit, iš tikrųjų tie teisininkų aiškinimai, kai skaitai ir žiūri, kaip reaguoja teisininkai ir aiškina, konstitucionalistai ir kitokie, tai vieniems atrodo, kad procedūros tvarkoj arba pakanka tų procedūrų dėl to, kad yra politinė valia tam tikra, labai aišku, noras daugumos turėti vyriausybę. Kitiems atrodo, kad vis dėlto ne visai konstituciškai, čia yra tam tikros nuomonės, aš jau nebespanau, kaip teisėje kažkokios gali būti nuomonės.
Yra daug teisėjų, čia ir įdomiausia yra, kad ir vyriausybė konsultavosi, ir Seimas konsultavosi, tai tikrai buvo labai daug skirtingų nuomonių. Tiesą sakant, aš net pasakyčiau, kiek aš pats girdėjęs esu, kai buvo svarstama, aš net nepasakysiu, kad kokia nors, pavyzdžiui, grupės teisininkų nuomonė dominuotų. Praktiškai visi reiškia skirtingas nuomonės. Tada buvo priimtas sprendimas, kuris grindžiamas sveiku protu. Vyriausybės programa nepasikeitė ir jinai pertvirtinti tai iš naujo ir tiek. O jeigu konstitucinis teismas ateityje svarstys, ar Seimo statutas visus atvejus apibrėžia, nes čia tas atvejus tokio nebuvo, jis yra unikalus, tai Seimo statutas bus pataisytas.
Bet ar čia pirmas kartas mūsų nepriklausomos Lietuvos gyvenime, kai reikia suteikti vyriausybei vėl įgaliojimus po prezidento rinkimų?
Pirmas kartas, kai reikia suteikti įgaliojimus nepakeitus vyriausybės programos. Tai šiuo atveju jinai nebuvo keista. Anksčiau būdavo iš naujo įgaliojimai dėl įvairių priežasčių, bet būdavo ir keičiama ir programa. Šį kartą programa nekeista.
O tai kaip keitėsi prezidentai ir vyriausybė automatiškai?
Kada automatiškai yra kas kita, tai yra mandagumo grąžinimas ir tiek.
Ir tada nereikia?
Tada nereikia, taip.
Tai čia pirmą kartą tokia procedūra, dėl kurios iš esmės dabar, dabar galutinius taškus, kiek aš suprantu, vis tiek dės konstitucinis teismas, nes opozicija jinai kreipsis ir tada bus jau aišku, kaip tokiais atvejais ką daryti.
Taip, reikės taisyti Seimo statutą ir įvesti dar vieną galimą precedentą ir tiek.
Bet ar gali, kiek čia laiko visą tai gali užtrukti maždaug?
Priklausomai nuo to, kas kreipsis, jeigu kreipsis tik tai opozicija, tai čia gali ir metus ilgiau. Priklausome nuo to, kokios, jeigu kreiptųsi, sakysim, visas Seimas, tai dar reikėtų greitai išaiškinti.
Greitai kiek? Nes
iš karto imsis tada tuo metu, jeigu kreiptųsi Seimas arba vyriausybė, tai tuomet konstitucinis teismas pirmumo tvarką turėtų nagrinėti.
Nes kažkokie sprendimai bus vis tiek vyriausybės ir jeigu ten vyriausybė vieną ar kitą sprendimą padarys, priims kokius tai įstatymus ar kažkokius tai reformas kokias vykdys, tai paskui paaiškės, kad jis
atidarė. Čia yra netiesa. Tai, kas čia sako, kad čia bus nelegitimų ir panašiai. Dar kartą sakau, konstitucinis teismas išaiškins, mes pataisim statutą ir tuo metu Seimas dirbs jau pagal naują statutą. O šita vyriausybė bus patvirtinti pagal esamą statutą ar jo galimybės ir tiek. Todėl visi sprendimai jos bus legitimus, čia ir netiesa.
Aišku, jūsų klausyti, kaip apskritai vertinate naują vyriausybę, tai čia yra bereikalingas klausimas, bet šiaip jinai, opozicija sako, kad jinai yra silpnesnė, negu kad būsi prieš tai Skvernelio vyriausybė.
Šiaip aš noriu pasakyti, kad man toks jausmas susidaro, kad šalia vyriausybės formavimo, mano požiūrė opozicija, tai ištiko visiškai kūrybinė krizė, visiškai. Turint galvoj, kad ir vyriausybė buvo gana sudėtingai formuojama, jungiasi naujas koalicijos partnerės ir panašiai. Ir per tą laiką aš negirdėjau kokių nors genelių šachmatinių idėjų iš opozicijos pusės. Jie turėjo galimybę viską, įskaitant perimti iniciatyvą formuoti daugumą, bet jie to nepadarė. Ir tas yra labai keista. Toks įspūdis,
jiems buvo siūloma perimti valdžią.
Taip, toks įspūdis, kad opozicija prarado. Arba tiesiog sako, jūs čia formuokit, mes trupučiuką pasikančiosim ir maždaug taip plauksim iki rinkimų. Dabar dėl vyriausybės, tai mano požiūriu yra labai sunku pamatot, kur yra stipresnė, kur yra silpnesnė. Į vyriausybę dabar atėjo iš esmės trys politikai. Parlamento nariai, beje patyrė parlamento nariai. Dalis iš jų buvo nuolat renkami, kaip, pavyzdžiui, Andrius Palionis, vienmandatėje apygardai. Jie turi įvairių komitetų veiklos patirtį. Ir tai yra normalu visur. Nu, žinot, pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje apskritai tik parlamento nariai gali būti ministrais. Tai aš negalėčiau pasakyti, kad ministrai politikai yra silpnesni už savo pirmtakus. Aš nemanau, kad, pavyzdžiui, Andrius Palionis bus silpnesnis ministras, manau, kad jis bus stipresnis ministras. Jis turi daug didesnę patirtį, platesnį akiratį, neįžeidžiant prie jo pirmtako. Tai kuo jinai yra silpnesnė? Manau, kad jinai yra visiškai normali vyriausybė. Tikrai jinai nėra silpnesnė. Jinai bus stipresnė, parodys laikas, bet tikrai nėra silpnesnė.
O šiaip jau jūs taip, na vis tiek esate patyręs politikas, laiko vykdyti kažkokias reformas, vis tiek įsigilinti į tų ministerijų darbą, na, bent jau trim naujiem ministrams, sakykime, ir apskritai vyriausybėje kažkokio, ten uždavinių daug, yra priemonių planas, ir ten apima labai daug, kuris pasirašytas priemonių planas prie koalicijos sutarties, ir ten labai daug visokiausių momentų įvairiausių, yra pinigų ypatingai klausimai, ten apie skaičiavimais apie milijardą eurų kainuotų, iš esmės vien tik tai tas reformų vykdymas visas. Tai premjeras Skvernelis, aš kažkada neseniai kalbinau dar tik kaip buvo pasirašyta koalicinė sutartis, jisai sakė, galbūt kai kurių reformų ir gali būt, kad atsisakys, arba kai kurių planų, nes pinigų gali pritrūkti. Kaip jūs matote čia viską?
Aš manau, kad, matote, jeigu kalbėti apie naujus ministrus, tai įsigilinti ministro veiklą, tai prie pačių, kaip sakant, vidutinių gabumų reikia mėnesio maždaug. Mėnesio paskirti savo kertinius pareigūnus ir vykdyti vyriausybės programą, kurios dalis kiekvienas ministras turi, taip kad čia tikrai nėra problema. Dabar dėl kokių reformų gali būti? Greičiausiai čia kalbama, aišku, daugiausia apie sveikatos reformą. Ar ją pavyks tęsti? Kitas klausimas. Čia reikia konsensuso. Tai galbūt apie šitą reformą. Taip, jinai kainuotų pinigų, nes visos reformos kainuoja, jų nėra nemokamų iš esmės. Bet aš manau, kad absoliučiai savo didesnę dalį programų šiai vyriausybė įvykdys. Kitas klausimas yra tai, kad kol kas ir šiai vyriausybė ir daugumai yra palankus ekonomikos augimas ir aišku, tas leis turėti papildomų lėšų. Nes
jūs tą pripažįstat vis dėl to, kad tai ekonomikos augimas, kuris yra ne vyriausybės nuopelnas turbūt džiulis.
Nenumatot, kada atsitinka kitaip, tai sakot, ką veikia vyriausybė. Jeigu yra augimas, tai jau ne vyriausybė. Aišku, čia yra visų. Ir vyriausybės iš dalies, aiškiai, nepablogino verslo aplinkos, jinai skatino investicijas ir taip toliau ir panašiai, bet aišku, taip pat ir visų žmonių, ir verslo, ir aktyvumo, galbūt ir tam tikrų geopolitinių aplinkių, bet jeigu pasižiūrėsim Europos Sąjungą, tai žinot, kai kurios šalis tai lėtėja, pavyzdžiui, Vokietija.
Ir mes lėtėjom, ekonominis augimas lėtėjom.
Ne, šiais metais mes turėsim daug didesnį, negu buvo praeitais metais prognozuota, maždaug dvigubai. Tai dėl kokių čia priežasčių čia reikia analizuoti, bet aš manau, kad tam tikrą prasme atsiranda vis vien papildomas lėšus biudžete, kurias galima panaudoti ir reformų.
Prioritetus, na, priemonių planas turbūt jisai tam tikrą prasme sudėlioja prioritetus. Jūs šiaip jau su visais tais prioritetais sutinkat, keturių partijų koalicija vis dėlto kiekvieną savaip mato. Kai kurie, matyt, prioritetai labai rūpi Lenkų rinkimo akcijai, jums, kiek aš suprantu, na, irgi socialiniai dalykai svarbus yra.
Kaip bet nekeista, šita koalicija gana taip vieni, net, sakyčiau, net ginčiamis, tai kas čia pirmas, pavyzdžiui, vaiko pinigus pasiūlė, net ginčiamis. Taip kad daug iš tikrųjų beveik visas, sakyčiau, pagrindinis ypatingai socialiniai pasiūlymai į šitą priemonių planą visų buvo praktiškai ribojo tik tai finansiniai resursai, o ne ginčiai. Visi tam pritarė. Ir čia suprantama, kad bet kuri politinė partija ruošdamas rinkimas, aišku, akcentuos socialinius klausimus. Tai vienas dalykas. Švietimas taip pat aiškus reikalas. Aš manau, kad senai mums pribrendo laikas turėti nemokamą bakalaurą, kitaip mes neteksim žmonių. Ir toliau. Nes kitur tą bakalaurą galime įsigyti nemokamai. Tai mes turim suteikti savo tautiečiams tokią galimybę, bent jau. Manau, kad beveik visiems aišku, kokie yra iššūkiai, nu, emigracija, ir kaip į juos reaguoti, tai socialiniai sprendimai.
Daug dalykų yra, nemokamas maitinimas, aišku, iš tokių dalykų yra.
Bet tai čia yra tie dalykai, kurie iš dalies daro savo tėvynę labiau patrauklę ir neskatina migruoti.
Man ten buvo tik tai labai įdomu, ten didelė suma ir jos iki galo nesupratau apie 300 milijonų eurų regionų ten kažkaip skatinimui, bet ten labai keistai našumo kelimui ar dar kažkokių ten dalykų. Kas tai yra, neaišku.
Nu, kaip jūs suprantat, pas mus dėja taip yra, ekonomika, verslas koncentruojasi daugiausia Vilniuje, aišku, ir Kaune, ir Kauno rajone, ir kitur, bet dalis regionų lieka. Be investicinių paskatų ten nei verslo neišvystysi, nei ekonomikos, ir jie visą laiką bus socialiai išlaikomi, tai geriau juos investuoti į juos. Ar tiek bus pinigų paskirta dabar būsimajam biudžete, aš dar nežinau, aš dar projekto to nemačiau, manau, kad ginčiai bus, aišku, nepaisant to. Kokia bebūtų ekonominė situacija, dėl biudžeto ginčiai visada vienodai yra įtemti.
Ypač šie bus, šiemet bus, dėl to, šie, kad, taip, nes tai paskutinis priešrinkiminis biudžetas.
Tai paskutinis priešrinkiminis biudžetas, vis tiek reikės laikytis fiskalinės drausmės. Ir ypač dabar, kai jau tam tikri debesis iš tikrųjų yra, ne Lietuvoje kol kas, ačiū Dievui, bet apskritai pasaulinė ekonomika dėl įvairių dalykų, ir dėl Vokietijos, ir dėl Amerikos konfliktų, ir dėl Brexito, beveik niekas nežino, aš pažiūrėjau, nepastebėjau, ieškau visą laiką. Tokių duomenų analizės, o kokį poveikį turės Brexitas Europos Sąjungos ekonomikai, ne tik tai mūsų tautiečiam ten gyventi.
Dar neaišku, kaip jie išeis iš to.
Kaip jie išeis, gali būti taip, kad jie, aš taip, pavyzdžiui, prognozuoju, kad greičiausiai bus paskelbti rinkimai ir dar kartą bus atidėta, man taip atrodo.
Nes nespės.
Tai reiškia, kad tas tokia neaiški situacija dar tęsis, gali ir nesitęs, bet poveikis ekonomikai Europos Sąjungos tikrai bus, bent jau sakysim, na, pavyzdžiui, jeigu išeina Britai be susitarimo, tai reiškia, kad tų pinigų, kuriuos jie turi mokėti Europos Sąjungoje, jie nemokės. Tai čia reiškia, kad jau sumažės Europos Sąjungos ir parama ir taip toliau. Dabar, kaip žinote, pagrindiniai naujas formos komisija bus naujojo finansinė perspektyva. Čia mums yra ypatingi klausimai. Ir sanglauda, ir žemės ūkis, ir taip toliau. Tai jeigu nėra tų 30 ten milijardų, ar kiek jie turės sumokėti, 40 beveik, tai taip pat sumažėja visas Europos Sąjungos biudžetas. Taip pat įvairių yra veiksnių, kurių dar šiandien sunku ir pasakyti, kaip jie suveiks, jeigu jie bus, jeigu atsitiks.
Tai ruoštas krizė dabar. Šiaip visi vėl pradėjo šnekėti apie krizę, jūs ką nors apie tai girdėjot?
Tai aš neprisimiu laikų.
Ypač vežėjai va dabar kalba apie taip, krizę, kad dėl...
Aš niekad neprisimiu tokiu laikotarpiu, kad apie krizę nebūtų kalbama. Visą laiką apie ją kalbama. Tokia yra, matyt, rinkos ekonomikos specifika. Jinai atrodo, kad ir staiga kyla, bet vis tiek yra ir kitų. Ir už dabar vežėjai. Daugiausia kalba todėl, kad, kaip žinote, yra likščiau svarstamas tas vadinamas paketas, kuris yra nepalankus rytų vidurio Europos vežėjams. Tai jie iš dalies yra teisūs, nes čia reikės ieškoti kompromisą jau naujai komisijai, naujam Europos parlamentui, nes tas projektas, kuris dabar pasiūlymas vadinamas mobilumų paketas, yra nepalankus, akivaizdžiai.
Ir čia kitas dalykas, dar kitas dalykas, ką jie sako, jie ne tik dėl mobilumo paketo susijaudinė yra, kuris iš tikrųjų yra nepalankus Lietuvai, bet iš kitos pusės jie aiškina štai, kad baiminas vežėjai susidurs su didelė krizė, nuo 2020 vidurio bus įvestos kvotos darbuotojams atvykstantiems iš trečiųjų šalių. Ir tokie migracijos departamento teigimu, tokie darbuotojai vis tiek galės būti įdarbinami Lietuvoje, tačiau su viena sąlyga reikės užimtumo tarnybos leidimo ir patys vežėjai nusiteikia neįtin optimistiškai, sako, kad naujoje tvarka jiems bus tikras peilis po kaklu. Kitaip sako, kad na, ukrainiečių, baltarusų ten vežėjai negalės įdarbinti ir matyt bus problemų. Tai va, tas irgi jiems kelia rūpestį.
Ne, tai nauja tvarka dar bus svarstoma, dar nepriimta, čia tai yra galbūt ketinimai, aš net nemačiau jokių projektų šiuo klausimu, tai gal čia tik tai yra dar įvairių biurokratų kuluaruose svarstum, bet tikrai dar nėra priimta ir aš neįsivaizduoju, jog vyriausybė priimtų tokioj situacijai, dar ryšim su mobilumų paketu, dar priimtų kažkokį tai vežėjams bloginantį sprendimą, aš tai labai sunkiai įsivaizduoju.
Gerai, dar kiti klausimai, lapkričio 2 paskelbta nedarbo diena, na, bus jau kitais metais, ne per daug švenčių čia Lietuvoje?
Na, žinot, aš klausiau tas diskusijas ir man jos yra tokios gan keistos, nu, gerai, paskelbėm, mes turbūt įteisinom tais, kas de facto vykdavo. ar iš tikrųjų visi dirbdavo lapkričio antrą dieną? Tai būkim biedni apie teisingi. Dauguma, ypatingai privačių įmonių, nu, gal formaliai biurokratai sėdėdavo savo darbo vietos ir tai matyt atsiprašydavo iš darbo. Aš manau, kad mes tiesiog įteisinam tas, kas yra. Kitas klausimas, galbūt kai kurias kitas išeiginės reikėtų peržiūrėti, bet čia yra susijusi su kultūra, su mūsų religija, su tradicijom, su papročiais. Aš nemanau, kad čia reikėtų labai laužyti tėčių. Tas savęs sprendimas, kiek aš prisimenu, savęs Seime buvo siūlomas ne vieną kartą. Nu, nebuvo priimtas, dabar
buvo visokių variantų, atsimenat, buvo, kai ir perkeldavo iš savaitgalio šventės.
Buvo perkelimų, paskui atsisakėm perkelimų. Nu, tai čia, žinot.
Atsisakėt dėl ko?
Atsisakėm
dėl... Perkelinis buvo tas veiksmas.
Matot, kai būdavo perkelimai, tai tada visi šaukė, kad irgi vis tiek per daug tų dienų, čia vis prisideda, visi prisiduria, dar kažkur išvažiuoja ir panašiai. Tai aš manau, kad... Lapkričio antrąjį teisinti reikia de facto, tas, kas vyksta iš tikrųjų, realybėje tas vyksta, reikia įteisinti. Jų labiau, kad tam yra aišku ir kultūriniai, ir istoriniai, ir kitokie argumentai, tradicijų galų gale.
Gerai, čia vėl grįžtama dabar toks vyriausybei matyt konfliktėlis bręsta dėl alkoholio pardavimo lauko kavinėse, nežinau, ką jūs apie tai galvojat, reikia, nereikia čia toliau pardavimo.
Na, aš manau, kad reikia mums eiti to keliu, kurio nuėjo vakarų šalis, tokios, sakyčiau, vat, Prancūzija, pavyzdžiui. Nu, tai ten yra tradicijos ir jiems tokie klausimai tiesiog neiškyla, kadangi kitaip išmoksta iš karto elgti su alkoholiu. Mūsų atveju galbūt reikėjo tam tikrą draudimą priimti, kad sustabdyti, bet dabar reikia vis tiek, aš taip įsivaizduoju, kad reikėtų priimti sprendimą sveiko proto rėmuose. Sveiko proto.
Diplomatinis atsakymas, nes dabar yra nesveiko proto rėmas.
Nu, dabar galbūt yra perteklinis draudimas.
Buvo nesveiko proto, kas priminėjo kažkas, tai bet gerai, supratom, žiūrėsime, kas čia bus, nes čia vėlgi diskusijos prasidėjo, man atrodo, netgi toj pačioj valstiečių frakcijoje.
Taip, nes matot, daug yra išrinktų vienmandatės, ištisai šventės vyksta įvairiausios ir matyt, neabejoju, kad rinkėjams šitą klausimą kelia, užtat ir vyksta diskusija.
Su teisėjais, ką reikės daryti, prezidentas Gitanas Nausėda kreipėsi į teisėjų tarybą prieš kurį laiką dėl tų korupcijos byloje tariamų teisėjų, ten jų ne tiek mažai, bet teisėjų taryba, čia užpraeitą turbūt penktadienį ir praeitą posėdžiausiai nusprendė ne visus Gitano Nausėdos prašomus teisėjus atleisti, tik tris, ir vieną tai jau atleido dekretu, nes jis yra žemesnės instancijos teisėjas, o kitus reikės atleisti matyt su Seimo kažkokiu pritarimu arba rengiant apkaltą, kaip šitą procedūrą vyks. Ir šiaip politikai, kai kurie nuogastauja, kad šitas procesas su atleidimu gali būti labai politizuotas. Ką jūs galvojate?
Jis gali būti politizuotas, bet to, matot, didelis kvorumas reikalingas tam, kad iš tikrųjų priimt galutinį sprendimą. Ir matyti dėl to, kai kurie teisėjai ir nenori atsistatydinti, nenori priimti patį sprendimų ir eina į šitą procedūrą. Nes greičiausiai dalį iš jų jie nori išsaugoti savo socialinės garantijas, nenori būti atleisti. O Seime einant apkaltos kelių čia, aišku, neabejotinai, kad bus politizuota. Išvengti politizavimą tokiais atvejais, tai...
O kaip tai atrodyti, politizavimas gali atrodyti?
Čia geras
tiesiog yra, čia nu, yra, teisėjų taryba rekomenduoja atleisti, ką čia dar galima politizuoti, tiesą sakant.
O, artėjant rinkimą viską galim politizuoti. Tai, visko galim prisigalvoti.
Politizuoti.
Bet gal taip ir nebus, gal aš čia ir klystu, bet vis tik tai...
Teisės Seimo narys, jūs savus dažniausiai ginate, kai būna Seimo nariui apkaltas, kokios rengiamos.
Atsiras teisėjams gynėjai, neabejoju.
Dėl ko?
Nu, atsiras, jie patys pradės tą daryti. Vieni gins, kiti puls. Bet galbūt taip ir nebus. Čia toks, kaip sakoma, pesimistinis scenarijus. Galbūt bus ir kitaip. Bet vis tiek, bet kuriuo atveju, tokie dalykai ateidantys į Seimą, jie sukelia tam tikrą politinį ažiotažą. Tai neabejotina.
Gerai, tai matyt, klausimų dar čia daug mes galėtume nagrinėti, bet jau mūsų laikas prietėjo prie pabaigos. Ačiū jums, kad atvykote socialdemokratų darbo partijos pirmininkas, Seimo vicepirmininkas. Beje, dar vienas klausimas, o kaip bus su pranckiečiu?
Tai čia jo reikėtų klausti.
Aš... Tai jis jau atsakė 16 ar 35 kartus turbūt į tai, kad jis nesitrauks. Tai ką darysit, rudu artėja? Ten sakė trūdienį, kad...
Tai čia kažko... nėra mūsų problema, mes...
O kieno problema? Čia koalicijos problema yra, jūs esat partneriai.
Koalicijos didžiausių partnerių, turbūt greičiausiai jų problema, aš manau, kad jie priims sprendimus, kiek žinau. Ar ruošiasi šalinti iš partijos? Kokie bus tolimesni
veiksmai? Ne, šalinti jie jau priėmė sprendimą, kiek aš suprantu. Jie nu,
bet
jau
ten... reikia jį dar realizuot, jis dar priimtas.
Kai o, kai, o kai pašalins, tada...
Aš manau, kad šitas klausimas, ne, bet kuriuo atveju šitas klausimas nusikels į rugsėjo mėnesį. Tai čia dėl to aš nekiek nebejoju.
Tai nusikels jo sprendimas tik tai, o mąstymai apie sprendimą jau dabar turėtų būti. Dar, tai vis tiek...
Bent mūsų partija tai nėra kokia nors aktualiausia problema, dėl kurios mes šiandien naktį nemiegotume ir mąstytume. Jeigu koalicijos partija laikysis koalicijos susitarimų, tai taip ir bus nuspręsta.
Galbūt bet jūs, ir... jeigu jie nebalsuos dėl Pranckiečio, na, jeigu nevyks procedūra dėl Pranckiečio, nežinau, atstatydinimo ar kaip ten nepasitikėjimo pareiškimo, kaip ten vadinasi, tai jūs laikysite, kad jie nesilaiko koalicijos sutarties, ar ne?
Tai taip yra. Koalicijos dėja yra įrašyta, dėja, Seimo pirmininkui. Tas yra įrašyta, taip ir yra. O kokios to bus pasiekmės? Aš nemanau, kad mes čia verksim norėti iki vakaro, kad kažkoks tai punktas koalicijos sutarties.
Tai galima neverti dėl vienos sutarties punkto, paskui neverti dėl kito, dėl trečio ir viskas bus tik tai vykdoma, tai ką valstiečiai norio, jūs busite, na, kaip ir šoniniai paraštėjai.
Ne, taip nebus aiškus reikalas. Taip nebus. Bet taip, dėja formaliai taip yra. Tas punktas bus neįvykdytas arba neįvykdomas kol kas.
Ir niekas nieko, jūsų partija nereaguosi tai, kad, pavyzdžiui, kad jūs ten, jūs ar kažkas iš jūsų bendro partiečių negaus Seimo pirmininko poziciją?
Aš dar kartą sakau, tikrai neverksim. Mesgi diskutavom tą prieš pasirašant koalicijos sutartį ir mūsų prezidimas pasakė, kad tai nėra mums svarbiausias dalykas. Bet jeigu jau koalicijos partneriai mums jį siūlo, tą įrašė į koalicijos susitarimą, nu, tai kodėl mes turėtume kaip nors jį išbraukti, jeigu jie patys siūlo tą daryti.
Jau galima vardan ramybės sakyti, jūs galėtumėt sakyti,
tai dėl to
ai, ramybė tėvynė yra svarbiausia ir mums
matot, dėl to,
nebesvarstykime
gerai,
to jau.
Priimsiu ir jūsų šitą argumentą. Tvarkoj, mes atsisakom vardan ramybės, bet jūsgi žinot, kad ne dėl mūsų atsisakymų ar nesisakymų tas konfliktas vyksta. Čia yra valstiečių vidinis konfliktas, o ne mūsų. Mes galime ir atsisakyti, bet vis tiek jisai nesibaigs tenai. Nes Seimo pirmininkas dėja yra atitrūkęs nuo savo partijos, kurį delegavo iš tas pozicijas. Tai mes galime ir atsisakyti. Tai dėl to niekas nesikeis. Vis tiek tas konfliktas išlieka. Net ir dabar koalicijos tarybose nedalyvauja Seimo pirmininkas. Tai kaip čia atrodo? Tai ką jis atstovauja? Čia yra gana keista situacija. Mes galime atsisakyti, bet tas nepakeis faktinės situacijos.
Tas labai kenkia jo toksai nedalyvavimas kažkur tai kam nors. Tai jis gal nu, yra objektyvų, nu, niekam tiesiog jisai yra parlamento spikeris.
Nu, parlamentas gali dirbti, aiškus reikalas, taip. Bet visuose, aš negirdėjau, kad būtų kur nors parlamento spikeris, kuris atstovauja tik opoziciją. Aš dar to negirdėjau. Nu, bet Lietuva yra visokių ir keistų dalykų. Aišku, kad yra tam tikri pasitikėjimo klausimai, yra niuansai tam tikri dėl, sakysim, įvairių posėdžių, kada reikia kaip balsuot, kada pritrūksta daugumos ir panašiai, tai nu, yra niuansų. Yra niuansų ir aš manyčiau, kad pačiam Seimo pirmininkui reikėtų ieškoti sprendimų ir su savo partija, o ne į mūsų žvelgti.
Gerai, dabar jau taip, dabar jau tikrai viskas. Socialdemokratų darbo partijos pirmininkas Gediminas Kirkilas, vicepirmininkas Seimo, šiandien buvo pozicijos laidoje. Ačiū Jums, iki kitų susitikimų.